Македонската трпеза е она место на Балканот каде што културолошки се среќаваат Медитеранот и Средниот Исток. Грижливо негуваната традиција и гостопримството. Бабините рецепти и свежите намирници галени од врелото сонце повеќе од 300 денови во годината. Добре дојдовте на Македонската трпеза. Подкаст посветен на македонската традиционална кујна. Во ера во која автентичното е под удар на глобалното, а природното под закана од вештачки создаденото, особено кога станува збор за храната. Старите локални сорти на растителни семиња представуваат драгоцени ресурси. Државите ги чуваат овие автохтони видови во меѓународни генбанки за семиња. Неголемата светска колекција на граф, например, се наоѓа во Кали во Колумбија, каде во строго контролирани услови се чуваат над 380 примероци. Меѓу нив се оние од добро познатиот по својот квалитет и вкус, тетовскиот граф од Македонија. Од професорката доктор Сонја Ивановска, од Факултетот за земјоделство и храна во Скопје, ќе чуеме како македонскиот граф се најде таму, но и како да се чуваат семињата во домовите, за да не ги изгубат својот квалитет и својства.
Токму кога спомнавте дека бабата го чувала семето 50 години, сакав да ве прашам во контекст на тоа, треба ли семето да се чува на еден на некој посебен начин, за да не се случи ништо со семето, не знам, под влијание на влага, на другите фактори, дали се чува на некаков посебен начин?
Вака кога се чува дома за собствени потреби, не е проблем, може да го чувате на сухо и темно место. Понекогаш, да речеме, може да се чува и во фрижидер, за да се успорат сите процеси и за да не се развива, и семето да не се развиваат болести. Зашто има некои причинители на болести кои што остануваат во семето. Може да се чува измешано со пепел, да речеме, или со некоја таква субстанца што се изува влага, за да не пати влага, ако го чувате, да речеме, во подрум, со песок, например. Може да се измачка со малку со, ако е покрут на семето, со зетин, за да му створи како една облога, или да не пробира воздух толку лесно, затоа што вие со тоа, у ствари, ги намалувате процеси кај семето.
Кога велите со масло, дали тоа е сончогледово, маслиново, со каков тип?
Да, со растително масло, така. Може да се измачка или малку, му направи како една, само да не плива, во тоа да не упие
така.
Влага, само да се создаде една
облога.
Да. Облога, да. Но, тоа е краткорочно, кога вие си го чувате дома за кратко време, бидејќи до година, еве да речеме, ќе го сеете. И добра пракса е секогаш семето што сте го собрале од оваа година, од оваа жетва, да не го посеете цело. Чи секогаш оставајте си малку резерва. Затоа што не знаете каква ќе биде годината, може да се појави некоја болест или да биде дождливо или да се уништи тоа семе и вие практично мора да имате резерва.
Така, нема да има приноси, ќе го изгубите семето на тој начин. Да.
Така, да си посеете пак следната година. Е, сега, тоа е за домашни услови. По секогаш кога ќе си чуваат, исто тоа сакав да кажам, за ете, во дворови што си одгледуваат, има самооплодни и странооплодни култури. Само оплодните сами себе се оплодуваат и тука не може да настане мешање на сортата, значи таа од после да добие некои други карактеристики, да сега оваа година добиете ваков дома, па после следната година тоа што ќе го посеете да биде некој исти дома што воопшто не личи на тоа. Не. Тоа е типична особина кај овошките, тие се страноплодни и затоа тие не се размножуваат со семе, туку со садници, вегетативно, за да се ги завршат нели истите карактеристики. Е, сега, е, домато ти кај пиперката, е, како најчесто гледувани во градините, помено кај пиперката, постои еден мал степен на странооплодување. Јако е она самооплодна, али може да настане странооплодување, и ако вие имате посејано 2-3 типа на пиперки, најчесто е така во градините. Едните ми се со тенка кора за пржење, другите се подебели за печење. Па може би имам еве ведена пиперка, па она капија тип како за ајвар. Тогаш може да настане нивно мешање, рано оплодување. По тој случај...
Тие се мешаат едни со други или...
Да, да се страно оплодат. Значи, едната сорта ќе биде мајка, другата ќе биде татко. Нели? Ќе се страно оплодат. Практично тоа што ќе се добие е некаков си тип на хибрид. Има да може да ги има истите особини што е имала таа торта, што у ствари ние сме си ја посадили, што сакаме таа да биде. Да. Е, сега, за да го задржиме тоа, затоа старите си знаат. Од пиперката, семе се чува секогаш од првиот плод, што настанал, што се врзал. Нели, така викаме ние, се врзал плод.
Така.
Семето се чува од тој плод, бидејќи тогаш уште немало кога да настане страно оплодување од друга сорта. Така? И само од тој плод, прв, евентуално втор. И сега затоа ви имате, например, повеќе растенија, за да не ви се измешаат. Кога е да си ги врзате со некоја врвка, со некоја трака, нешто, или да знаете точно дека тоа ви се првите плодови, ги оставате убаво да дозреат. Мора да биде одозреан плод, па дури тогаш, нели, ги кинете и си го вадите семето и си го чувате соодветно. Тоа се треба да се исуши. Значи, треба да го исушите до најголем степен до кој што може да го исуши семето. Зашто тогаш, процесите кај него се го најмал на минимум. Е сега, кога го чуваме ние тоа, во светот постојат, значи, институции, речени генбанки, во кои што се чува семе. И тие генбанки, дали они самите организираат колекциони, додат, собираат од негде или го набавуваат од негде, може се, да рече, не да ни се јават нас. Нате семи, мала количина, не е битно. Значи, они имаат огромни колекции, дури и меѓународни како центри, генбанки за одредена култура. Например, за јачмен или еве за граф, конкретно како меѓународен центар е ИАТ, институција, жувачка институција, која што ја содржи најголемата колекција од граф во светот.
Каде се наоѓа?
Кали, се наоѓа во Кали, во Колумбија.
Во Колумбија. Дали во тој институт во Колумбија има постојат сорти од македонскиот граф, од тетовскиот граф, примероци?
Е сега, што е еден многу интересен факт. Негде во 1960-те, при крај, значи 68-ма, тука негде, и почетокот на 70-та, докај 72-та, се спроведувал на овие простори, значи во Македонија, дел во Косово, во Србија исто, еден огромен американски проект за колекционирање на семе од стари локални сорти. Значи, во тоа време колекционирањето го вршеле два професора. Професорот Аладжајков собирал градинарски култури и професорот Бабамов собирал поледелски култури. Буквално оделе по селата, истото што сега нели ние го правахме, они оделе по селата, собирале семиња од стари сорти и тие колекции се пратени во Америка на чување во нивните генбанки. Дел од нив биле поставени во експериментален опит и чука во Македонија, меѓутоа голем дел се утвари карактеризирани после тоа во Америка. И сега меѓу нив имало и колекција од граф. Некои од тие примероци биле карактеризирани во Америка, но не е важно кога се оформува колекцијата во ЦИАТ, практично тогаш нели се решава дека тоа ќе биде како една најголема светска колекција, они им ги даваат тие примероци на чување во ЦИАТ. Во ЦИАТ сите примероци си се поставени во опитите некои основни особи, че за них се карактеризирани. Јас ги проверував примероци, значи убаво за сите од нив си пишува дека колекционер бил Аладжајков. Има фотографии од семето за секоја од тие, а има негде мислам дека беа преку 380 примероци само од град и од Ранија, иста култура е тоа, нели?
Така.
Значи, на тој начин, сите тие што отишле тогаш, најголем дел се чуваат и среќа што тие отишле таму, бидејќи ако станале кај нас, сигурно не би биле зачувани до денес. Бидејќи за да се зачува семето во ген банка, се потребни финансиски средства. Како се врши тоа чување? Значи, така, на големи... Во големи размери. Ген банките работат според одредени стандарти. Тоа значи дека секој примерок која ќе се внесе внатре, треба прво убаво да се исчисти, сите заболени зрна да се отстранат, соодветно да се спакува, се суши, семето се суши негде до, зависи од семето какво е, од, обично од 6 до 9% влажност треба да дојди. Иначе ние вака нормално кога го чуваме, тоа се движи негде околу 12 до 15% влажност. Чиричици на дупло се намалува, за да се смалат метаболитичките процеси. Ово се пакува, се чува во специјални простори, каде што има основни колекции кои што се чуваат на длабоко замрзнување, значи на и има работни колекции, ги викаме тие, кои се чуваат на собна температура или на 4 во обичен, на 4 степени во обичен фрижер. Е сега, сите тие примероци се проверува ртливоста на 5 години. Значи, уште у старт се пакува едно такво пакување за проверка на ртливост, за да не го отварате, нели вие тоа големото пакување, и проверувате после 5 години дали е зачувало ртливост. Ако е падната под минимумот, тогаш тоа семе треба да се обнови. Тогаш се зима од таа работната колекција, се обновува, се става ново на чување, нели во основната, и за сето тоа треба многу, многу средства се, се чува дата база за тоа семе. Затоа што, која е поентата да чувате вие семе во една ген банка, ако немате никакви податоци за тоа, за да можат луѓето тоа да го користат, било која институција во светот, па дури и вака физичко лице, значи човек, може да се обрати до некоја банка и да рече дека му треба мала количина од тоа семе, заради, не знам, научно истражување, само нели, не треба да е за комерцијална цел. И затоа они имаат посебни документи кои што вие тука ќе се подпишете се, дека ви треба за научно истражување. И они ќе ви го пратат. Не проблем. Ама они мора цело време да имаат, значи, соодветна количина. А тоа чини многу пари